Aklas pasimatymas.
Labadiena, gerbiami radijos stoties Gold FM klausytojai, su jumis sveikinuosi aš, Irma Jokštytė, ir kaip visada kviečiu į laidą Aklas pasimatymas. Kaip visuomet, savo laidose stengiamės jums pristatyti kuo įvairesnės istorijas, kurios padėtų griauti sienas esančias tarp mūsų ir labiau vieniems kitus pažinti. O šis aklo pasimatymo sezonas yra ypatingas iš tikrųjų tuo, kad mes kiekvieną sekmadienį jūs esame pasiruošę nustebinti ne tik naujais žmonėmis, ne tik naujomis vietomis, į kurias nusikeliame savo nuotoliniu ryšiu, bet jau trečią vedėją šį sezoną, šį šeštąjį sezoną, jums, mėlieji, pristatau. Taigi kartu su manimi laida nuo šiol ves ir jūs kartu su manimi savo balsu džiugins nuostabioji Dovilė Filmanavičiūtė. Labas, Dovilė.
Labas, Irma, kaip gražiai čia pristatei viską, kaip malonu tavęs klausytis.
Man taip pat labai gera tave girdėti. Dovilė, ar esi kada nors buvusi pakviesta į aklą pasimatymą?
Į aklą pasimatymą? Ne, man atrodo, kad tokio aš gyvenime kaip ir neturėjau, bet labai smagu, kad šitą pirmą aklą pasimatymą galiu džiaugtis juo su tavim, nes nežinau, ar raščiau geresnį pašnekovą tokiam pasimatymui šitam mieste ir šitoj šalyje.
Ak, man tikrai be galo malonu ir didelė garbė būti tą pirmąją tavo aklajame pasimatyme. Ir Dovilė, tuomet ar yra dalykų, apie kuriuos, pavyzdžiui, bijai šnekėti apskritai gyvenime ir apie kuriuos nei aklame pasimatyme tiesiog gal nepasakotum?
Va šitos problemos aš, žinok, visai neturiu ir aš galiu kalbėti apie viską labai ilgai ir kartais mano televizijos kolegos juokiasi, kad jeigu pastatėjai ir įjungiai kamerą, tai gali Dovilę palikti parai arba dviem ir jeigu sugrįši, tai vis dar rasi ją be kalbančią pačią su savim. Taip, kad aš tikrai mėgstu labai daug kalbėti, labai mėgstu veltis į diskusijas ir pati jas užkurti ir kuo nepatogesni klausimai ir kuo kažkokia bent menkiausia tikimybė, kad juos atsakius mes tapsim geresni ir šviesi. Tuo aš labiau į tas diskusijas ir nepatogius klausimus neriu stačią galvą.
Dėl to labai džiaugiuosi, nes mes savo laidose kaip tik ir šnekame dažnai nelabai populiariomis temomis ir dažnai tenka klausti nelabai patogius klausimus, prašančius papasakoti apie save, atvirai pasidalinti. Dažnai kalbame su žmonėmis, kurie turi visai kitokią gyvenimo patirtį arba yra įpratę daryti tuos pačius dalykus kitaip, tai mes apie juos išsiklausinėjame, išsišniukštinėjame. O Dovilė, ką galėtum apie save pasakyti tokio? Ką mūsų klausytojas, kuris girdės tavo balsą, kurį kviesi į tą aklą pasimatymą, turėtų žinoti apie tave, kaip manai?
Man kažkaip visą laiką atrodė, kad nepaisant to, kad aš tikrai labai daug taršku liežuviu, esu labai emocinga ir tikrai mane girdi iš kitos gatvės pusės, jeigu tik tai yra toksai poreikis, tai visą laiką kažkaip priimu kaip komplimentą, bet to pačiu ir labai nustembu, kai kažkas sako, mes pažinom ir tavo švelnėje ir jautrėje pusė. Tai aš kažkodėl galvodama tą aklą pasimatymą ir apie savo pradžią jame ir turbūt ta pradžia labai tikiuosi bus tokia sklandi ir ilga, tai visą laiką apie tai pamastydama suprantu, kad tikrai turėsiu labai labai daug erdvės tam jautrumui ir tam švelnumui skleistis. Ir kažkaip, man atrodo, gal visai simboliška ir labai labai prasminga, nes to švelnumo dar daugiau mano gyvenime atsirado gimus sūnui, tai labai džiaugiuosi, kad galėsiu juo dalintis ir su mūsų klausytojais.
Labai miela, kokio amžiaus tavo sūnus, gal jį taip pat pristatyk mūsų klausytojams?
Oi, aš tikiuosi, kad nereikės klausytojams jo karts nuo karto išgirsti fone, nes labai bus sudėtinga tada jau jautriai ir atvirai kalbėtis, bet Kristijonui dabar yra metai ir menuo. Jis labai mėgsta iškraustyti visus stalčius ir spinteles, išversti viską lauk, aš visą dieną vaikštau už pasus ir renku viską, ką jisai, žodžiu, iš tų stalčių spintelių ištraukė. Tai aklas pasimatymas, man atrodo, bus man visai tuo pačiu ir šalia tos gražios misijos ir tikrai neprasta poilsio akimirka, kai aš galėsiu truputėlį grįžti į save ir į savo mintis ir viskas aplinkui nebarškės puodais ir keptuvėm.
Labai džiaugiamės iš tiesų girdėdami, kad Kristijonas niekur iš mūsų laidos nedingo. 5 metus mūsų laidos vedėjas buvo Kristijonas Bartoševičius, štai turėsime netrukus naują Kristijoną. Dovilė, galbūt norėtum ko nors išmokti arba apie ką nors būtent sužinoti, vesdama šią laidą?
Tiesą pasakius, aš klajam pasimatymui esu absoliučiai atvira nuo pat pirmųjų akimirkų, kai mes tik tai susipažinom. Labai net neslėpdama ir net nevyniodama į vatą aikčioju, žaviuosi, smalsauju, domiuosi visais tokiais ypatingais, iki tol man negirdėtais, nežinau, nuo technologinių kažkokių įrankių iki tiesiog aklųjų kasdienybės ir aš taip noriu viską išsišniukštinėti ir mes gal jau galim išduoti klausytojams, kad tu man netgi pasakei apie platformą tarptautinę, kuri leidžia paskolinti savo akis tam tikrose situacijose žmonėms, tai aš jau ją siunčiuosi ir bandysiu, žodžiu, mokytis visų naujų dalykų dar iki radijos studijos.
Nuostabu, Davile, aš taip pat mokysiuos kartu su tavimi ir mes tikrai atnešime klausytojams dar daugiau įdomių ir nuostabių istorijų. Pradėsime jau tuoj pat po trumpos muzikinės pertraukėlės, tad likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Sveiki grįžę po muzikinės pertraukos. Aš jau truputėlį apšilusi kojas, džiaugiuosi galėdama jums pristatyti šios sekmadienio svečius. Ir šiandien mes kelsimės į nuostabią, ypatingą, stebuklingą debesų pievą, kur jau ketvirtus metus iš eilės yra rengiamas festivalis tokiu pačiu pavadinimu. Labai su didžiuliu entuziazmu, nes Irma man jau pripasakojo nerealių dalykų apie šį festivalį, pristatau jums jos sumanytoją, organizatorių, Kestutį Kaupą. Sveiki, Kestutį.
Labas.
Čia taip aš užbėgsiu įvykiams už akių ir prieš pristatant mūsų antrąjį svečią, aš norėjau Kestutį jūsų paklausti, į debesų pievą vis suvažiuoja labai įvairių žmonės ir žmonės taip pat atstovaujantis įvairias socialinės grupės, pavyzdžiui, aklieji visuomet buvo dalis debesų pievos, tuo tarpu jau antrus metus iš eilės prie festivalių jungiasi ir vaikų vėžio asociacijos nariai, ar tai buvo nuo pat festivalio sumanimo, ar tai tiesiog yra vieta, kuri atvira visiems?
Sumanimas buvo toks nuo pat pradžios, kaip Albertas Einšteinas yra pasakęs tokią frazę, kad mes negalime išspręsti problemų naudodami tą patį protą, kurį mes naudojame sukurdami tas problemas. O kai iškyla klausimas, iš kurgi mes galime gauti kitokių požiūrių, kitokių suvokimų apie tos pačius dalykus, tada ir ateina šitas suvokimas, kad yra aplinkui dar ir kitokios mūsų žmonių grupės socialinės, kurios gyvena kitaip negu mes. Ir kai aš grįžęs iš Norvegijos papuoliau savo pirmąjį tokį koncertą Muzika tamsoje, kuriame dalyvavo ir daug neregių, kuriame ir susipažino Irma. Tai būtent tada man ir kilo tas visas suvokimas, kad wow, kiek daug kitaip ir vėl kitaip vykstančių dalykų yra pas tos žmonės. Ir man labai sužavėjo tada ir būtent tada aš pradėjau galvoti apie tai, kad tai yra šaltinis pamatyti pasaulį, kiek kitų kampų vien tik tais būnant šalia jūsų, bendraujant su jumis. Žiūrint, kaip jūs judat, žiūrint, kaip jūs sprendžiat savo problemas. Ir mano galvoje atsirado daug naujų idėjų, vien tik žiūrint jumis. Nieko net nei mokantis, nei kažko taip klausinint, o tiesiog stebint jumis. O kas liečia vaikų to fondo paguodą, vaikų, kurie serga onkologijomis ligomis, tai man galbūt didžiausia žavesi sukėlė būtent tų vaikųčių ramybė ir ta vidinė stiprybė, kurios labai dažnai mums sveikiems trūksta. Ir pasižiūrėjau į tų vaikučių tėvus, kurie irgi paprasti mirtingieji, nei lektoriai, nei koučeriai, nei dar kažkas tai, bet jie randa būdų išlikti ramiais, randa būdų spręsti ir sugyventi šitas situacijas ir sugyventi su tais įvykiais, kurie dėliojasi. Ir mano akimis žiūrint, tai yra be galo stiprios istorijos ir stiprus mokymas vyksta. Tada supranti, kad realiai mes turime tiek mažai problemų. Ir kai vat, ateina į vieną ir tą pačią vietą, būtent last žmonės ir šito onkologinių lygų pagalbos šeimos fondo paguodos žmonės, tada supranti, kad wow, pas mus ir tiek paprastų, organiškų, natūralių mokytojų, į kuriuos tiesiog žiūrėdamas ir stebėdamas jūs gali tiek daug išmokti. Ir tas mokymas vyksta tiesiog tokiu paprastu, autentišku būdu pasakojant savo istoriją. Būtent taip, kaip aš, kad kai pasakoju apie savo istorijas, kaip aš buvau įbridęs į narkotikų vartojimą, kaip aš iš jo išlipau be daktarų pagalbos, tiesiog supratęs tam tikrus dalykus savo gyvenimą ir persigavęs savo vidinę dvasinę ir protinę higieną. Ir supratau, kad būtent neregėjai ir būtent šeimos, kurios perėjo tas visų onkologinių lygų kelius, jos turi be galo daug patirties ir dalyjantis tą patirtim įvyksta labai gražus ir stiprus dalykai.
Gal jūs, Kęstuti, galėtumėt mums ir klausytojams papasakoti truputėlį konkrečiau, ką jūs veikiat toj pievoje, apie ką jūs bendraujat?
Tai bendravimas apie paprastus dalykus. Iš tikrųjų, visas unikalumas yra paprastume. Depsų pievos pavadimas pas iš savęs pasakoja apie tai, kad tai yra apie debesis. Ir kaip mano mylimas filosofas Alan Watts yra pasakęs, kad jeigu žmogus žiūrėtų į save kaip į debesį, dingtų daugiau negu pusę problemų. Nes jeigu jūs pažiūrėtumėte į debesį, jūs tiesiog matote, koks jis yra. Niekas niekada nebando kažkaip tai sakyti, kad va šitas debesis kažkoks va netoks, o va šitas labiau debesiškas, ne? O kai mes šnekam apie žmonės, tai mes sakom, va pa šitą balsas kažkoks netoks, o pa šitą išvaizdą kažkokį netokį, o šitas elgesi kažkaip netaip. Ir mes visą laiką kažkaip prikištam kažkokią formą. Ir pats liūdniausias dalykas yra tai, kad mes primetam formas ir savo patiems. Ir tada mes patys įkalinam kažkokių tai įsivaizduojamų formų kalėjime, tada kitus žmonės įkalinam. Ir tai yra pagrindinė šios visuomenės problema, dėl ko paskui žmonės liūdi. Bet jeigu žmonės žiūri save kaip į debesis, jie pradeda žiūrėti kitus kaip debesis, tiesiog tu priemi žmogų, koks jis yra. Ir tai darosi be galo lengva bendrauti. Yra daug istorijų, pasakojimų tokių autentiškų gyvų, tada yra šokių daug, judesio. Kaip mes mokomės judėti ir mokomės daug gražių dalykų, kaip jogos, kaip nusikiaustant pratinų. Ta prasme, tai yra labai toksai, kaip čia pasakyti, aktyvus ir tuo pačiu net niekada nežinai, kom pasibaigintis dalykas. Dėl to, kad kiekvieną kartą gali būti kažkoks žmogus, kuris žino vienokias arba kitokias praktikas ir matydamas tą visą lengvą autentišką bendravimą, jis gali nutarti jums pasidalinti.
Kągi dar į debesų pievą nusikelsime ir dar kitur nusikelsime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Likite su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą, čia Aklas pasimatymas, čia aš ir Irma Jokštytė ir šalia manęs Dovilė Filmanavičiūtė, naujoji mūsų laidos vedėja. Taip pat mes turime daug labai svečių, ką tik kalbėjome su Kęstučiu Kaupu, debesų pievą sumanytoju. Ir taip pat turime ryšį su Vaikų vėžio asociacijos vadove Daiva Žaromskienė. Daiva, prašau, papasakokit apie savo organizaciją ir kaip jie atsidūrė debesų pievoje.
Na, mūsų organizacija, asociacija Paguoda, jau yra 27 metai, tai pirmoji labdaros organizacija Lietuvoje. Ir jos pirminė vizija ir misija buvo psichologinė pagalba pirmiausia vaikų tėveliam. Nes nuo tėvelių psichologinės būsenos labai priklauso vaiko gyjimo perspektyva. O apie dabartinę mūsų misiją geriausia kalba mūsų darbai ir kuo mes pirmiausiai skiriamės nuo kitų vaikų vėžio organizacijų. Tai pirmiausia tuo, kad Paguodos atstovai dalyvauja įstatymų kūrime ir keitime ir atstovauja savo šeimos narius sveikatos ministerijoje Seime. Taipogi kiekvienais metais išleidžiame po naują, jeigu ne sėkmės istoriją, jeigu ne knygą apie ligą, tai įvairiausius patarimus. Esame trijų tarptautinių organizacijų nariai. Šiuo metu vykdome du projektus iš ES lėšų. Esame iniciatoriai gerojo lašelio mokyklose ir darželiuose, kur traukiame sveikus mūsų sergančių vaikų, tiek mažuosius, tiek paauglius, prisidėti, palaikyti savo sergančius bendramžius, kad jie greičiau sugrįžtų pas juos, kad sugrįžtų pas mūsų visuomenę. Ir šiemet nusišypsojo didelę laimę, kad tapome 15 minučių LT ambasadoriais kartu su kitomis 13 organizacijų. Na, o mūsų pagrindinė vizija tai yra suvienyti, suburti visus sergančius, pasveikusius vaikus, jų šeimas, medicinos darbuotojus ir todėl labai džiaugiamės, kad turime tokią puikią galimybę tą padaryti vasario 15 dieną, kada mes švenčiame tarptautinės vaikų vėžio dienos minėjimą, o debesų pieva tai tikrai yra žavesys ir yra ta oazė, kurioje randa save, randa labai gerą atmosferą tiek sergantis, tiek sveikas žmogus turintis baimių, nepasitikintis savimi. Kas man asmeniškai labiausiai patinka debesų pievoje, tai kad iš tiesų užsiėmimų, dirbtuvių, renginių yra labai daug, bet yra paliekama laisvė rinktis. Tu laisvai renkiesi, kurioje tu akcijoje ar renginuke ar pokalbyje nori dalyvauti. Ir jeigu tu nedalyvausi nei viename, niekas tavęs pirštų nebadys ir nesmerks. Ir kitas dalykas, kaip ir pritariu Kęstučiui, kad iš tikrųjų mūsų tėvai ir mūsų pasveikę ir dabar einantis pasveikimo kelių vaikai iš tiesų turi labai daug stiprybės ir ramybės. Ir pasimokyti iš jų yra tikrai daug ko. Neveltui, kad prieš 4 metus, kada tik prasidėjo debesų pieva, iš mūsų onkologinukų dalyvavo tik 2 šeimos. O šiai dienai, šiai debesų pievai jau yra 30 dalyvių ir būtų dar daugiau, bet kadangi yra karantino sąlygos, apribojamas dalyvių skaičius ir kitas dalykas labai daug norinčių.
Daiva, jūs labai gražiai užsiminėt, kad tikrai yra ko išmokti iš mažųjų ligoniukų arba neseniai pasveikusių. Kaip jūs galvojat, ko mes vis dėlto kaip visuomenė iš jų išmokti labiausiai turėtumėm? Ir kokius stereotipus pirmiausiai mums reikėtų su jų pagalba laužyti?
Na, mane ko išmokė, aš jau daugiau kaip 10 metų šioje veikloje, tai pirmiausia, nesureikšminti savo problemų ir nepadaryti iš tų problemų kulto. Mūsų vaikai, kad ir sunkiai sergantis, jie labai moka džiaugtis gyvenimu, moka džiaugtis kiekviena nauja diena. Ir tas jų, jie vis tiek yra vaikai, jie nieko nesiskiria nuo kitų vaikų ir tas jų, kada jie geriučiasi, jie atsipalaiduoja ir per renginukus pačiam onkologijos centre, jie mielai šoka ir paima mikrofoną, dainuoja. Tiesiog manau, kad reiktų išmokti vat, to tiesiog paprasčiau žiūrėti į tos gyvenimo netikėtumus, aplinkybes, su kuriomis mes susidurime ir tiesiog pasidžiaugti kiekviena nauja diena.
Tai štai taip džiaugdamiesi mes dabar klausysimės muzikos, o po jos dar sugrįšime į aklą pasimatymą, dar išgirsime Andžėjaus reportažą, dar sužinosime daug nuostabių dalykų, tad likite būtinai su Gold FM.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas ir su jumis sveikinasi Andžėjus Ravanas. Nors padėtis tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje dar šiek tiek neįprasta, tačiau renginiai palaipsniui grįžta į mūsų gyvenimą. Pavyzdžiui, šį penktadienį, birželio 26 dieną, vyks gatvės roko festivalis. Tiesa, irgi kiek neįprastas. Tačiau neužbėkime įvykiams už akių, apie jį mums plačiau papasakos renginio organizatorės.
Esu Augustina Kinderytė, regioninių partneriščių koordinatorė Kaunas 2022 Europos kultūros sostinės komandoje.
Esu Živilė Jurgaitinė, dirbu Kauno rajono Ramučių kultūros centre, direktorės pareigose.
Augustė dalinasi gatvės roko festivalio istorija.
Taip pat festivalis vyksta jau 7 metus, jį organizuoja Ramučių kultūros centras, mūsų Kaunas 2022 partneriai Kauno rajone. Labai natūraliai gavosi taip, kad jie prisijungė prie Europos kultūros sostinės programos, kadangi Kauno rajonas, kaip ir Kaunas, kartu ruošiasi 22 metams. Festivalis nuo pat pirmų metų labiau orientavosi į tokį šeimų roką, į pačią roko koncepciją, kaip ne tokio purvino, tamsaus, atgrasaus muzikos stiliaus, bet į tokį šeimų praleitimo būdą, klausantis geros kokybiškos muzikos. Toksai net žodžių žaismas gavosi, kadangi ramučiai pagal pavadinimą gyvenvietės turėtų būti kaip ir rami priemiestinis miegamasis rajonas. Tai gatvės rokas atrodo tarsi visiškai tą paneigia ir kviečia pabusti pačią bendruomenę, kartu susiburti ir mėgautis geru kultūriniu turiniu.
Živilė pasakoja, kuomgi neįprastas bus šiais metais gatvės roko festivalis ir kokios programos gali tikėtis dalyviai.
Šiemet dėl visame pasaulyje paskelbtos COVID-19 pandemijos ir Lietuvoje vis dar galiojant ekstremaliai situacijai, roko kultūros fanus kviečiame į šiek tiek kitokį gatvės roką. Šiemet jis vyks drive-in formatu. Kviečiame visus atvykti automobiliais ir pasiūlysime išties ne ką prastesnę, o dar galbūt net įspūdingesnę programą nei ankstesniais metais. Programoje yra 3 kino filmai apie roko kultūrą. Pirmasis filmas, su kuriuo ir startuosime, vadinasi Jaunimas prieš sovietus. Šio kino filmo autorius ir režisierius yra Lietuvos pankų tėvas Nėrius Pečiūra. Jis pats ir pristatys filmą. Taip pat programoje dar 2 filmai iš šių metų kino festivalio Kino pavasaris repertuaro. Tai filmai Geri ketinimai ir filmas Vasara, su kuriuo šiemet buvo atidarytas Kino pavasaris. Tai išties meniški, įspūdingi ir roko kultūrą atspindintis filmai. Tarpuose tarp kino filmų vyks įspūdingas lazerių šou, kokio nematė ne tik Karmėlavos seniūnija, bet greičiausiai visas Kauno rajonas. Lazerių šou bus rodomas pagal Bohemia Rhapsody garso takelį. O kino filmai, kad tikrai bus kokybiškai ištransliuoti žiūrovams atvykusiems į renginį, tai užtikriname, nes bus stovės 2 lediniai ekranai didžiulio formato, 10 metrų ant 6 metrų, tai visus tikrai pasieks mūsų festivalio programa ir atitiks net gurmaniškiausius skonius.
Nepamiršta organizatorės ir negalę turinčių asmenų.
Apie tai, kad kiekvienas kultūrinis renginys turi būti pritaikomas visiems, mes kalbame jau ne vienerius metus. Praeitais metais parengėme gidą, prieinamumo gidą, tai yra kaip įvairūs kultūriniai renginiai turėtų būti pritaikytais, įvairią negalę turintiems asmenims. Natūraliai kažkaip apie kiekvieną renginį pagalvojant ir jį vystant ir auginant ir ruošiantis 22 metams, norisi, kad jis būtų girdimas, matomas, privažiuojamas, prieinamas kiekvienam, nepriklausomai nuo nežinau, nuo fizinių, psichologinių ar kitų negalavimų.
Šis festivalis bus pritaikytas klausos negalę turintiems žmonėms. Bus ir gestų kalbos vertėjas, kuris bus filmuojamas ir per ekranus bus ištransliuojama tai, ką sakys tuo metu vedėjas. Taip pat visi 3 kino filmai bus su subtitrais, todėl labai laukiame žmonių turinčių klausos negalę.
Na, o jeigu jūs esate roko arba gerų filmų mėgėjas, pašnekovės pasakoja, kurgi vyks renginys.
Gatvės rokas šiemet, birželio 26 dieną, jau ateinantį penktadienį, 18.30, Oro parko gatvė 2, Sergeičiukų kaimas, Karmėlavos seniūnija. uždarosios akcinės bendrovės Holister Lietuva automobilių stovėjimo aikštelėje. Labai laukiame ne tik roko kultūros fanų, bet ir visų tiems, kam patinka kokybiška kultūra, kokybiški renginiai ir geras laikas praleistas drauge.
O daugiau informacijos galima rasti Ramučių kultūros centro Facebook'o paskyroje arba sekti Kaunas 2022 Facebook'o paskyrą.
Dėkojame Živilei ir Augustui už pokalbį. Na, o dabar čia pat Gold FM eteryje klausomės geros muzikos ir netrukus grįšime į laidą Aklas pasimatymas, tad likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Gerą dieną visiems klausantiems Gold FM ir laidos Aklas pasimatymas. Čia aš ir naujoji laidos vedėja Dovilė Filmanavičiūtė. Šiandieną turime tiek daug nuostabių svečių ir kalbame su Debesų pievos festivalio sumanytoju Kestučiu Kaupu. Kestuti, Debesų pieva vyksta ypatingoje, nuostabioje vietoje jau antrus metus iš eilės. Kokia tai vieta?
Stovyklavietė, kurioje vyksta Debesų pieva, yra ypatinga tuo, kad tai randasi šalia nuostabaus ežero Zelva. Zelvos stovyklavietė jaučiasi tarytum, jinai būtų apkabinta. Tas visas takelis, kuris viena aplinkų visą stovyklavietę, yra tarytum rankos, kurios apkabina ir priglaudžia. Ir jautiesi labai toks saugus ir ramus. Tai va, ir pagrindinis dalykas galbūt tame, kad žmonės iš tikrųjų neprivalo būti jokiose paskaitose, jie dalyvauja tik tada, jeigu jiems yra įdomu, įdomus pašnekovas, įdomi istorija, o kiti jie gali eiti kažką tai lipdyti iš molio, mokytis, vaikščioti lynu, suptis, maudytis, gali eiti kažką valgyti, arba eiti prie laužo klausytis kitokių istorijų, arba tiesiog būti su bendraminčiais. Kartais būna, kad sakytant žmonės, kurie sako, ne vieną paskaitę. Jie tiesiog sutiko žmonės, su kuriais tiesiog bendravo. Ir sako, man tai buvo daug daugiau, negu kad aš galėjau tikėtis.
O apie ką galima išgirsti paskaitų Debesų pievoje?
Paskaitos būna įvairios. Bet iš tikrųjų tai pagrindė viskas yra apie tai, kaip atrasti save, kaip išlikti savo tiesoje, kaip išmokti tolerantiškai, žiūrėti į aplinkinius kartais žmonės. Pavyzdžiui, mūsų festivalis yra visiškai blaivus. Mes nevartojame jokio alkoholio, tačiau kai žmonės pasižiūri video, man sako, tik nesakyk, kad tenais niekas nieko nevartoja. Sakau, taip. Tai yra ta, kodėl žmonės vartoja? Tam, kad atsipalaiduoti, taip? Ir tai, kas ir matosi video, klipuose, kad žmonės yra labai atsipalaidavę. Jie juokiasi, jie šneka, visokias nezamonės eina, daro akrojogos, kontaktinės improvizacijos, šokia visokie. Ir dažnai paprastam A4 formato žmogų tai atrodo kaip kažkas tai tokio, o, man tai reikia išgerti, kad aš galiu šitai pelkis.
Na, bet Kestuti, suburti tiek daug skirtingų žmonių turbūt yra nemenkas iššūkis. Su kokiais iššūkiais susidurėte organizuodamas Debesų pievą?
Visa pieva yra iššūkis, vienas didelis iššūkis ir tvarkaisi, vat, grinai taip, kaip tvarkaisi. Pieva labiau primena surfingas, atrodo, vadinasi jisai angliškai, o lietuviškai čia taip sudėtingai kažkaip išsiverčia, vadinasi, nustovėjimas ant banglentės, laukimas banglentė. Kai tu stovi ant banglentės, nėra laiko svarstyti apie bangos kampą, apie greitį, apie dar kažką, tu tiesiog esi ant banglentės ir tu priiminėjai bangą ir vienintelis dalykas, ką tu darai, tai tiesiog bandai išlaikyti lygsvarą. Ir iš tikrųjų tie visi iššūkiai, jie taip dažnai iššoka tokios netikėtose vietose, kad tu niekada net negali pagalvot, kad tai iš vis galėjo kažkas tai nutikti tokio. Ir pagrindinis galbūt tas įdomumas ir yra, kad mes visą laiką susitvarkom, visą laiką pakratom savo smegenis. Ir randamas sprendimą tiek vieną, tiek kitą situaciją išspręsti. Nu, pavyzdžiui, praeitais metais mes pačią pradžią atvažiavom ir buvo toks paprastiems žmonėms nuotykis, taip. Mes susirinkom ant pavutės, susėdom visi savanoriai, atvažiavo ten dar kelti žmonių ir vienas žmogus paliko automobilį ant tako. Ir tiesiog mes buvom visi išmantai įsitikinę, kad visi aklieji, kurie yra stovykloje tuo metu, kad jie su lazdeliom vaikšto ir jie tą automobilį pamatys ateidami. O pasirodo, kad ne visi neregiai vaikšto su lazdeliom. Yra žmonių, kurie atmintinai pažįsta visą šitą taką, Ir jie tiesiog eina be lasdelės. Ir staiga per visą Zelvo stovyklatę nuskamba tas smūgis į autobusiuką. Ir mes 30 žmonių pasukam galvas ir galvom, o dievai, kaip čia dabar tai gali nutikti. Ir staiga 30 žmonių gauna pamoką. Gali būti ir šitai. Tai va, visi išmokom ir daugiau tokių dalykų nebepasikartoja, arba jau kažkas taip turi būtinai ten atvežti, kažką taip pastatyti, tai visą laiką būna vienas žmogus, kuris pastovi žvalgo, ar nepareina koks nors žmogus, kuris mato pasaulį kitaip ir negali atsitrenkti. Tai yra momentas, kai mes išmokastame pamokas, bet tai kad tam ir yra tas visas jos įdomumas, kad mes skirtingi žmonės, skirtingi dalykai, kurių paprastai šiaip niekur kitur ir nerasi tokių vat, festivalių, kur staiga nutinka tokie nustabūs dalykai. O programa irgi bus toks, kaip sakant, surprizas. O dabar bus taip, o paskui bus šitaip. Ir žmonės tiesiog mokosi priimti tą visą bangavimą, priimti tos surprizus ir mėgautis tais visais dalykais. Tad vat, yra kartais žmonės, kurie skambina, sako, kokia programa bus. Aš sakau, o koks skirtumas kokia programa? Ar tai įtakos to apsisprendimą atvykti? Ne, aš jau ir taip esu bilietus nusipirkęs. Nu tai koks skirtumas ta programa? Priimtai kaip nuotykį. A, nu gerai. Tai vat, kas liečia taip vadinamo to A4 formato žmonės, kaip aš pajokavau, tai yra žmonės, kurie nori žinoti, kurie, kaip sakant, jaučia neramumą dėl ateities. Kaip bus? O į pievą mes kviečiame žmonės atvykti tokius, kurie viskas bus gerai. Bet kokiu atveju mes susitvarkysime su bet ko, keis iššokiais ir mes priimam viską taip, kaip bus. Ir tas ir yra, spontaniškumas. Ir man atrodo, kad būtent šito bruožo labai stipriai reikėjo visam pasauliu, kai prasidėjo tas visas koronas periodas. Mhm. Žmonės pastovi kentėjo toje nežinioje, o kas bus, o kaip bus. Tarytum, iš to viso nerimo būtų galima padaryti kažką tai gerą. Žmonės savo depresijų prisisuko su tokiais nerimais ir dar visokių dalykų prisidarė. O galėtų tiesiog būti ramiai, viskas bus gerai. Ir va, situacija po truputį gerėjo pasaulyje. Tad manau, kad tai galbūt bus visokių dar. Čia iššūkis su to dalyku susijęs, bet tas visas bruožas, kad mes išplauksim, mes susitvarkysim, kažkaip tai mes viską. Tikėti tos vilties turėjimas, to žinojimo. Ir tas žinojimas suteikia tokia vidinė ramybė, kuri padeda rasti ramius, racionalius sprendimus ir pagerina visų tą visą būseną.
Kestuti, nerealiai pabaigėt mūsų pokalbį, turbūt reikia dar kartą pakartoti ir užtvirtinti visiems, kad viskas bus gerai. Mes labai dėkojam ir Kestučiui, ir Daivai už, nežinau, aš dar labiau noriu į tą debesų pievą važiuoti, nežinau, ar jūs mane priimsit, sakėt, vietos nebėra, bet visi į mus klausė pastarąją valandą ir susidomėję tikrai gali daugiau surasti debesupieva.lt, o mes su Irma jau turim atsisveikinti, priminti, kad laida Aklas pasimatymas jūs visuomet savo patogiu laiku galite išklausyti goldfm.lt, o taip pat mūsų YouTube kanale Aklas pasimatymas. Taip pat labai labai kviečiam draugauti Facebook'e ir susirasti paskyrą Aklas pasimatymas tokiu pačiu pavadinimu. Ten talpinam įvairiausias naujienas, anonsus, dalinamės įvairiausią informaciją, bendraujame su jumis, mums labai svarbus tas atgalinis ryšys. Ir ką, Irmute, sakom iki kito sekmadienio, ar ne?
Tikrai taip, jau labai labai greitai, jau kitą savaitę vėl susiklausysim. Iki.
Laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.